No Piibel räägib päris loomise alguses, et Jumal vormis. No ma ei tea, kas sa oled see, mina on selline visuaalne tüüp, eks ju, ma ei saa ilma asjad, et mu kallis naine ütleb, et sa peaksid põhiselt ikkagi pühapäeva koolis jutlustama. See, et seal need asjad sobivad, aga ma käin igal pool oma tõukaratastega ja muude asjadega. Aga kui sa proovid ennast panna Jumalas nagu rolli, ma ei ole kunsti inimene, ma sellest värgist eriti palju ei tea, aga kui üldse, ma oleks loonud inimese, okei, voolin puidust vähemalt midagi, sul juba midagi on, et isegi kui valesti läheb, no siis ikkagi midagi jääb alles. Või noh, eriti tegijad võtavad graniidi ja rajuvad sealt midagi välja. Neil on nägemisvõime, neil on oskused, neil on tõeline pühendumis, see ei käi ju sõrme nipsuga, see võtab aega. Aga Jumal märkab midagi, mida minusugune ei näe. Ja kui sa tegelikult mõtled, mida ma sulle kinkisin täna Nõmme kogudus, on kaks asja. See võib näha seda viljakandva mullana pinnasena, aga sa võid näha, see on eilne surm. Ma see on huvitav, et me juba tükk aega tagasi inimestena oskame kloonida lammast, tollit ja oskame erinevaid asju teha, oskame toota liha, mis ei olegi lihast pärit, lihtsalt vennad laborist tegid mingisuguse, võtame veel need kaks asja Mendelejevi tabelist ja vaata, kui hamburger tuleb. Aga tuleb välja, et mulda nii-öelda tehniliselt teha on ülikeeruline. Mehe mõtleb, miks seda teha. Araabia maad kulutavad miljardeid täna. Eile lihtsalt surfusin huvi pärast internetis. Araabia ühed emiraadid panevad iga aasta miljardeid arendusse. Kuidagi moodi leiutada tehislik muld, sellepärast, et see enam kui 80% kõrbest pinnast, mis neil on. Kui sa suudad selle asja seal nagu ellu äratada, voila, siis sul oli Jumalat vaja. Jumal ütles Iisraeli, vaata mina. Teen kõrbesse tee ja mina toon kuivale maale jõed ja mina teen selle kivise klibusi viljakandvaks maaks, aga need vennad ütlevad, meil ei ole vaja, me teeme siis ise. Aga tuleb välja, et see on ilgelt raske. Miks? Sest muld on ju surmaprodukt. Ta on orgaaniline. Eilsed taimed, 10 aastat tagasi surnud vihmauss, 150 aastat tagasi Luteri kirikuõpetaja lammas või lehm või kes iganes sinna karjamaal ära suri, eks ju. Ma ei tea, kas ta jäeti sinna või mitte. Ja vaadake, see on sõbrad midagi, mida püha vaim tuletab meile meelde, et Jumal on täna ka meister võtma meie eilse surma, võtma meie eilse end of the roadi, seal kus meie lõpetasime ära ja arvame, et no nüüd ongi kõik. Ja looma sellest midagi, mida teised proovivad järgi teha ja no ei tule välja. Isegi seigid, nafta raha eest ei tee seda järgi. Ma istusin alles, jah, reede ilis õhtul ühe väga erilise naisterahvaga koos meil kogudusest. Ta on väga unikaalne, ta on selline säravama loomult, aga tal on veel minu arust nagu Eesti ärimaastikul väga unikaalne ainult. Ülemused võtavad ta kaasa. Ehk et ettevõtja, tal oli firma, see naine töötas seal, ta edutati palju suuremasse firmasse, ta ütles, ma ei ole nõus tulema, kui ma ei saa seda inimest kaasa võtta. Ma tahan sealt töökohast võtta tema kaasa. Ta võeti sinna kohta kaasa. Kui tuli esimene suur mäsu ja masu 2008, siis inimesti lasti lahti, inimeste palka alandati, ta ütles, ma olen kõike nõus tegema, selle inimese palka ei tohi alandada ja kui ta lubatati, ta lahti ei lase. Tuleb järgmine ülemus, täpselt sama. Absoluutselt unikaalne inimene. Kes tema seltskonnas istub, see tunneb, et mind nagu heas mõttes nagu vääristatakse või noh, et ta ei ole suur jutustaja, ta ei ole selline, et siit tuleb tsitaat ja sealt tuleb pärl, aga sa tuled tema seltskonnast ära ja mõtled, täiega hea. Selles oli midagi nagu nii erilist. Ja istume koos ja ta räägib oma elu sellest hetkes, kui ta päriselt arvas, et siit enam edasi ei saa. Ta pere purunes. Ta lapsed selles hetkes pöördusid tema vastu, ütlesid, et sina oled selles kõiges süüdi. Mitte lihtsalt sina, vaid sinu Jumal, see sinu hull usk on selles kõiges süüdi. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Me oleme seal, mõtlen, et see on nagu see hetk, kus sa pead meelde tuletama. See, kus sa täna oled ja kes sa täna oled, see ei ole normaalne. Ja vaadake, see on ka võibolla asi, mida me kirikuringkonnas, kui sa oled juba vana kala kirikumaastikul, siis ma räägin sulle, kui sa oled uus kala, siis mõtled, et no on ikka veidred seal kirikus. No oleme tõesti. Vaadake, on aegu, kus kannatust ise enesest me oleme pidanud nagu mingiks unikaalseks väärtuseks. Mida valusam, seda parem. Mida rohkem surma, seda ägedam. Aga vaatame kirikuajalugu, ei ole nii. Piibel ütleb hästi selgelt. Paulus ja Korintuse kirjas on kurvastust, mis on maailma meele järgi ja mida see toob? See toob surma ja mitte sellise surma nagu seal purgis on. Vaid see toob ära lõikamise Jumalast, ehk et see Jumala üle loomulikus ei saa esile tulla. Aga on kurvastust, mis on Jumala meelepärane ja see toodab elu. See on nagu põnev mõelda selle peale, et Jumal ütleb kolm ainsusena, tehkem inimesed oma näo järele. Tehkem midagi, mis ei ole lihtsalt lõpp-produkt, mis ei ole lihtsalt, sa vaatad peale mõtled, wow, väga lahe pill, väga äge. Ja küll on tore, et mina seda ei pea mängima, et siin on inimesed, kes päriselt oskavad. Vaid Jumal ütleb, teeme midagi sellist, mis peegeldab igas hetkes mind. Ja siis ta võtab eilse surma, üleeilse surma, võtab selle fossiilsuse sealt maast. Ja mida ta kõigepealt teeb? Ta märkab seda, ta vormib seda ja siis ta puhub sellesse elavat õhku. Ja see sama sõna heebrea keeles, heebrea keel on nii rikas ja mina täna ei ütle, et see, mida mina ütlen, on ainuõige. Aga see on huvitav lugeda kommentaare, et seda Jumala hingust, mida ta sinna teeb, seda võib tõlkida väga erinevalt. Ja osati öeldakse, see on nagu warming up, see on nagu ülesoenemine, ülesoojandamine. See ei ole lihtsalt selline põmm ja läheme nagu karismaatikutele, meile meeldib, tead. Võtame see ette ritta. Ja ma tean, kes mind tunnevad, ütlevad, ma olen parem kolmandas reas. Ja ma olen kojamehed kiiresti tööle, eks ju. Vaid tegelikult seda Jumala hingust võib seal tõlkida ka kui ülesoenemist. Me vaatame vanas testamendis, kui naisel on poeg surnud ja profet tuleb, siis ta heidab ta peale. Ja on ta peal. Ja ühel hetkel poiss saab taas eluvaimu tagasi. Ma ei ütle seda, et Jumal ei võiks meie elus nagu tegutseda selliselt, et lõps ja valmis, aga on aegu ka, kus meid soendatakse üles. Aga teate, see ei saa alata ennem, kui meie ei ole näinud seda mulda ja öelnud, et Jumal selles eilses läbikukkumises, selles eilses ebaõnnestumises, ma ei hakka parem ise välja mõtlema, kust see elu sealt võib sündida, aga ma usaldan selle sinu kätte. Ja kui teisiti seda nimetada, siis Luuke evangeeliumi 18. peatükk, ma loen ühe loo, kus sul vähegi piibel on ja sul vähegi sõrmed liiguvad, võta lahti. Ja kui eriti, kui sa kodus oled, võta lahti, sellepärast, et muidu on ainult kohvikruus ja koogid üksul käes, võta piibel lahti. 18. loeme esimese 8 salmi. Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida. Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud jumalatega häbenenud inimesi, samas linnas oli ka lesknaine, kes käis aina tema juures ja rääkis, kaitse mu õigust mu vastase vastu. Ja tükk aega kohtunik ei tahtnud. Aga pärast ta mõtles endamisi, ehk ma küll ei karda jumalatega häbene inimesi, ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma talle õiguse, et ta oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks. Aga issand ütles, te kuulete, mida see ülekohtune kohtunik ütleb. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma ära valitu üle, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd? Kas ta peaks viivitama neid aidates? Ja nüüd see järgmine salm, see seob nagu selle põhimõtte. Ja ta ütleb, ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peatselt õiguse, ometi. Kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Ma ei tea, kuidas sinul on kaotamistega. Ma aega tunnen ennast nagu lapsevanemad, mäletate Lotte esimest multikat, vaata see oli, ei, see oli teine, kus see putukas tuli ja Judot õpetas ja siis see karu isa ütles, et kui see Judo on nimeline, ma olen kõik oma vanad asjad üles, igakord näe mu vana kam, lõpuks ta ütles, et näe mu naine, kes kadund oli, imeline. Ja no ma üks päev naerisin, et mul on kodus täitsa unikaalne liim. See on väga kallis liim, sest ma olen selle juba kolmanda korda üles leidud. See tähendab, et lootus etult kadund olnud, siis kui mul vaja on olnud. Aga siin ta räägib, et kui Jeesus tuleb, siis ta otsib usku. Ta otsib midagi, mis on kõige väärtuslikum, mis on kõige hinnalisem. Ja ma arvan, et ma ei ole ainus, kellel on tegelikult nagu keeruline selgitada ka enda jaoks eelkõige, mitte jutlustajana teiste jaoks. Aga mida ta siis otsib? No see on see sama nagu armastuse kirjeldamine. Armastuse puudust on palju lihtsam kirjeldada kui seda, et armastus on. Me kirjeldame seda nii erinevalt. Ma eelm nädal kuulasin ühte ööülikooli loengut, Ülo Vooglaid kirjeldab ja noh, ma pole niimoodi kunagi mõeld. Ma ütlen ausalt, see on vähemalt üks asi, kus ma taga nõus ka ei olnud. Sest ta ütleb, et kuule, üks lollimaid asju elus on öelda kellegile, et ma armastan sind. Kui su abikaasa nii ilmselgest tõest ka aru ei saa, siis tuled elus ikka millegiga täitsa mööda pannud. Ilmselgeid asju ei pea üle kirjeldama. Ma olen ju väga verbaalne tüüp, eks ju. Selles oli selline huvitav mõte, et see on tegelikult täitsa lahe, mis on need viisid, kuidas ma peaksin väljendama armastust nii, et vajadusel seda ei peaks ütlema. Et teine inimene on selles absoluutselt veendunud, on selles absoluutselt kindel. Et seda tasub ikka nagu mõelda. Aga ma olen jutustaja, ma kohe tsiteerisin talle, et tema ei kuulnud, see oli ju veebis. Aga elu ja surm on keele võimuses, nii mina plaanin ikka oma abikaasele ja oma lastele ka öelda, ma armastan sind. Ja mu väike poeg isegi tema teab, kui võimas relv see on. Me käisime eile ühe noore tüdruku sünnipäeval, ta see aastaseks. Ja mu 6-aastane poeg on sellele tüdrukule öelnud kordi. Marta, ma armastan sind igavesti. Oota, ma saan aru. See ei ole see, mida teie mõtlete. Ei ole varajane preventiivne programm turul parimad potentsiaalsed daamid kinni panna, vaid ühe korra me läksime külla, see tüdruk nuttis täiega ja ma ei tea, kus see Joelile, nagu see mõte tuli, ta vaatas talle otsa ja ütles, Marta, ma armastan sind igavesti. Ja see Marta pani suu kinni, vaatas talle otsa ja Joel sai aru. See töötab! Me läksime eile sünnipäevale, ma küsin Joelilt, et ühel teiselt Joelilt, siin on üks Joel. Et kuidas on Joel? Mäletad, mida sa Martale pead ütlema? Jaa, palju õnne sünnipäeks. Ma sain, ei. Ütle talle täna seda, et ma armastan sind igavesti. Miks ma talle seda täna pean ütlema? Seda ma ütlen talle siis, kui ta nutab, vaatab mulle otsa ja tal suu on lahti. Ma sain, selge. Selles teemas ma teda ümber ei veena. Aga nii nagu armastust on keeruline kirjeldada, tegelikult on ka usku väga keeruline kirjeldada. See usk, mis lihtsalt võtab selle mitte millegi, vaatab selle peale ja ütleb, et aga selles on tegelikult potentsiaal. Ja ma arvan, et tänasel päeval eriti kogudusena me oleme üsna hädas sellega, et ühiskond, kes meile vaatab, ei näe meis potentsiaali. Kui me neid juba ei sega, on nad üldiselt väga õnnelikud. Kui nad tulevad siia ja vaatavad, siin on rõõmsad inimesed. See on nagu täiesti pildi segamine, aga neil ei ole mingit ootust meie suhtes. Ja tegelikult täitsa normaalne. Ongi nii, sellepärast, et me oleme teised planeedilt, me oleme teissugused. Ja kui sa ei ole kunagi elus kogenud kohtumist elava Jumalaga, siis sa ei saagi neile inimestele ette eita, et nad ei saa meist aru. Küsimus ei ole mitte selles, vaid on küsimus selles, kuidas meie näeme seda, mis meid ümbritseb. Kas meie näeme seal seda potentsiaali? Ja vaata, alles siis, kui sa näed, alles siis, kui sa saad aru, et see on see paik, see on see linn, need on need inimesed, kelle keskele mind on pandud. Vaata, siis sa julged käed taskust välja võtta, sest Jumal vormis inimese. Ega me täpselt ei tea, kuidas see seal õnnestus või odas oli, aga piibel kirjeldab, et udu tuli maha ja enamus tekste, ka eebreakeelne tekste kasutab just nagu seda vormi, et noh, ta tegi, ta lihtsalt ei öelnud, hei hops, endine vihmaus, üppa üles, eks ju. Ei, ta võtti seda vormis selle. Ja ma arvan, et sõbrad, see on suurim usuväljendus täna. Aega, et me kirikus ajame sassi sellega, me arvame, suurim usuväljendus on see, kui mina kellegi peale puhun ja siis ta kukub pikali, tänu Jumalale, kui see juhtub vaimust, mitte minu ingeõhust, eks ju. Aga saad aru, see on ime. Ma üldse ei alaväärista seda, aga see on nagu nii Jumala töö. See on nii nagu nii tema, aga meie roll on see, kas sa täna vaadates seda Nõmmet enda ümber, seda Eestit enda ümber, neid inimesi enda ümber, kas sa julged võtta käed taskust välja ja hakata seda asja vormima, hakata midagi tegema. Täpselt ka ei tea mida, sellepärast, kes sest eebria keelest ikka täpselt aru saab, aga ma hakkan siis vormima. Mul väga meeldib see mõte, et usk ei tee asju lihtsaks, aga usk teeb asjad võimalikuks. See on nagu üks müüt, mis aega kirikuringkondades käib ringi, et vaata, kui ma oleks nagu õige usklik, kui see hästi nägus 30-sena paistev kohalik pastor oleks õige usumees, siis selle koguduse ehitamine oleks lihtne. Ma eelmine nädal, mina olen seda sorti inimene, et ma pean aegajalt endale mingid asjad nagu ära sõnastama, välja ütlema ja see teeb mind vabaks. Ja siis ma mingid asju, isegi vahest, kui see tundub nagu, noh, kellegi jaoks naljakas, mõne kolmanda jaoks isegi loljakas, aga mind teeb vabaks ja noh, mis siis ikka? Oi, see kirikuheituse värk, mis sa veiks ütlesid, siis ütleb, et see on tore ja selles on väljakutseid ja eriti tänases Eesti ehitusturu hinnapoliitikas ja kõik selles, mis ümber ringi toimub, eks ju. Ja siis ma esmaspäeval jalutasin seal kirikus, tegin paar asja ja ma sain, täitsa lõpku kallis. Ma sain, täitsa lõpku kallis. Et mõtle kui hea. See kiriku ehitus on nii kallis. Oh, kallis ehitatav kirik. Ma ütlesingi välja, sa oled mulle nii kallis. Ja noh, me oleme erinevad. Iga üks peab õppima ennast tundma. See on nii nagu, kas sa oled manuaalkastiga või automaatkastiga autos ja peab õppima selle ära. Kas on kaks pedaali või kolm pedaali. aga teate, see tegi mind sellel hetkel esmaspäeval täitsa vabaks. Ma mõtlesin, et see kiriku ehitus peabki kallis olema. Täiega. Mis asi see usk on? Ja ma tahan lihtsalt nagu mõne mõtte tuua, mis minu südames tänase päevaga tuli. Ja esimene asi, mida me näeme piiblist, see usk, mis eilsest vihmaussist toob tänase inimese esile. See, mis kunagisest lehma pealuust on võimeline kasvatama kõrvitsaid, on võimeline kasvatama Eestis viinamarju ja kõike muud. Et see usk, see peab olema hästi isiklik. Ei saa olla lihtsalt mingisugune universaalne kellegi teise usk. Me täna elame selles kummalises maailmas ja kirik samamoodi. Me oleme samamoodi selle ühiskonna osad. Nii kaua, kuni räägitakse boonustest ja kasumist, siis me oleme üldiselt väga sellised isekad, eks ju. Me räägime individualistmist ja sellisest värgist. Nii kui me hakkame rääkima vastutusest, nii me räägime koha kollektivismist. Oi, see vastutus jagub meie kõigi peale. Issand andis mulle südamesse, et ma pean hakkama midagi tegema, pean kuhugi minema. Siis ma vaatan ringi ja ütlen, kas keegi raha annab? Kas keegi mind julgustab? Aga tegelikult ikkagi vaits, mine parem ise, sest see on päris hull värk, ma ei taha sinna minna. Ja kui vaits ei taha minna, siis ma ütlen, no näed, selline see kogudus täna ongi, jah? Sellised me siis olemegi või? Et kui ma räägin isiklikust usust, siis ma ei räägi isekusest. Ma ei räägi sellest, et mina mulle mind. Aga ma räägin väga selgelt sõnale rajanevast, kogemustega kinnistuvast ja kogudusega jagatavast usust. Ma arvan, et need kolm mõõdet peavad seal olema. Ilma selleta su isiklik usk ei ole tegelikult ehe. See on vabandust araablased, kui siin keegi on, aga see on seal ühendemiraatidest proovivad seal sellest milleskist mulda teha, aga see ei ole päris, see ei ole päris. See ei ole siin tuhanded aastad olnud pinnases. See on see, et su usk on sõnale rajanev. See on sinu enda elus kogemustega kinnistuv ja see on väga selgelt ka kogudusega regulaarselt jagatav. Ei saa lihtsalt olla. Mulle väga meeldib, mis tuli John Wesley see, kes ütles, et sa ei saa kahte asja olla üksinda. Sa ei saa olla abielus üksinda, sa ei saa olla kristlane üksinda. Sa pead abielus olema kellegagi ja sa pead olema kristlane kogudusega koos. Et see on absoluutselt. Vaata, kui Jeesus käib ja teeb imesid, siis ta mitmel korral ütleb, sinu usk. Eriti kui sa vaatad seda lugu, mis on Mattuse evangeeliumi 15. peatükkis, kus Kaanani ja naine tuleb ja ta tütar on haige. Tal ei ole lepingut, mille peale toetuda. Tal ei ole Jumala lubadusi, sest ta ei ole Jumala rahva hulgas. Tal ei ole sellist usulist kogemust, nagu meil tõenäoliselt ei käinud iga sabatipäev sünagoogist ja ta lihtsalt ei lastud sisse. Ta oli vale. Ta oli igate pidi vale. Aga kusagilt, me ei tea kust, oli temasse jõudnud arusaam. Looja heldusest. Mitte sellest, et usk teeb asjad lihtsaks. Kui sa vaatad selle naise lugu, me täna seda ei rulli seal lahti, see ei olnud lihtne. Ta pidi pressima läbi kultuurikihist. Lõpuks ta pidi isegi Jumala poja enda ees pressima läbi teoloogilises kihist. Tead, mõnega, kes on natukes aega olnud kauem vaimulik, taha hakata vaidlema, nii kui nii ta teab mõnda kirjakohta rohkem. Oled sa proovinud Allan Krolliga hakata teoloogilistel valdkondadel argumenteerima? Issand õnnistagu sind, väga hea, lähen välja, mõtlen, mis ma mõtlen, aga avalikus ma ei diskuteeri Aiksu Allaniga umbes nii. Aga mõelge seda naist. Ta julges astuda põhjendatud diskussiooni elava Jumala sõnaga. Tema vastas, tema ees oli Kristus, kes oli lihaks saanud sõna. Mida ta tegi? Ta ei lükanud seda sõna ümber. Ta ei öelda, et kui sa ei jaga üldse matsu, kui Jumal on selline, siis lähengi põrgu ja vile ja lauluga. Ei, ta ei teinud lollusi. Aga ta mõistis, et sõna on elav. Ja tema usk pani selle sõna kerkima. Ja ma olen täna sõbrad, kui me mõtleme seda, millisesse väljakutsesse on Jumal kutsunud Nõmme koguduse, siis mul on nii hea öelda. Lihtsamaks ei lähe! Ei lähe, au sõna! Ja kui keegi loodab seda asja, siis paranda meelt, kui sul on alkoholiprobleem, paranda meelt, kui sul on pornoprobleem, aga kindlasti paranda meelt, kui sul on valed ootused koguduse ja Jumala suhtes. Absoluutselt! See hävitab. Lihtsamaks ei lähe, miks? Sellepärast. Ma ei tea, kas teie kogudus laulab seda lugu. Suured teod on alles ees. Suuremad on sündimas veel selles linnas. Ja see tähendab seda, et me kohe jõuame järgmisesse punkti, milline see usk peab olema. Usk peab kasvama. Usk peab kasvama. Usk peab kasvama. Ja see saab kasvada seest välja poole. Sest vastasel juhul juhtub nii, nagu apostlite teod on pannud selle eksju kirja väga lihtsalt, kuidas ülempreester Skeua pojad vaatasid ja õppisid selle asja selgeks. Nad olid internetist vaadanud, nad olid isegi mõned korrad kirikus käinud, nad teadsid, millised kirjakohti tuleb täna lugeda, mis on alfa kirjakohad, mis on beta kirjakohad ja siis mis on veel mingid kirjakohad, eksju. Ja nad jagasid matsu, aga see ei tulnud nende seest. See ei olnud küpsenud läbi sõna, kogemuse ja kogudusliku jagamise nende enda jaoks. Ja kuri vaim sai võimust neid. Ajas nad minema. Kuri vaim ütles, Paulust ma tunnen, Jeesust ma tean, aga kes teie sellised olete? Ja sellepärast see aeg, milles me täna oleme ja kuhu me läheme, arvata, et see ühiskond muutub iseenesest. Või selle peale, et meie nende peale karjume lihtsalt. Ma täna räägin usust, aga ma tuletan meelde, mida ütleb Paulus. Esimeses Korintuse kirjas ta ütleb, aga suurim neist on armastus. Et karjuda on palju lihtsam kui armastada. Lapsevanemad, nüüd on õige aeg öelda aamen ja panna pilk maha ja öelda, ma teadsin seda juba ennem. Vihastada on palju kergem kui armastada. Ja võt see on see koht, kus see usu, isiklik usk peab vormuma armastuseks. Ma ei mõtle mingit amööbset sellist allollust, et igal poolel on selline tölla mölla lihtsalt, mitte seda. Aga et mis mind käivitab on see, et ma tahan armastada neid inimesi. Ma tahan hoolida neist. Jumal, kuidas ma saan täna seda teha? Jumal, mida ma võiksin nende jaoks täna teha? Teine. Kuidas me seda usku kirjeldame, mis sellest mullast elu välja toob? See on kasvav usk. No ma ei tea, jälle proovi ennast panna. See Jumala rolli panek on lootusetu tegu, aga noh, lihtsalt mõtle. Mõtle, kui sina oleksid loonud maailma. Sul on lihtsalt mingi mullakamar. Ja sealt tõusevad viljakandvad taimed esile. Ma oleks absoluutselt lõpetanud. Ma mäletan poisikesena, ma tegelikult jaganud nendest võrridest ja mootoratastest eriti midagi. See oli põhiliselt järele andmatu katse eksitusmeetod. Panid ühe juhtme sinna ja hakkanud käima, panid sinna ja hakkanud käima, panid voolikud. Ma ei saanud süsteemist aru, aga ma olin sealt lollilt järjekindel. Ja ühel hetkel hakkas käima, siis ma tean, ära rohkem enam puudu mitte midagi. Aeg on ürike, kasuta seda hetke kiiresti. Aga tavaliselt see asi ei nii ebastabiilseks. Noh, sai kaks ringi parimal juhul teha, siis see asi jälle seisis ja ma ei saanud aru, milles asi on. Teate, kui paljud inimesed, me näeme ühte Jumala imet ja me arvame, et selle mulla potentsiaal on ammendatud. See, et lihtsalt täna Nõmme koguduse pilt on muutunud, that's it, meil on põhjust tantsida, hõisata ja kui Madis lubab veel kaasa laulda ka, halleluja, siis on vägev. Aga teate, läks ainult mõni päev mööda ja Jumal ütles, et maapinnas tulgu esile loomad. Milline elukate kogum tuli välja? Ei olnud enam koha peal õõtsuvad puud, vaid olid olendid, kes liikusid, kes mõtlesid, kes jooksid, kes otsisid lähedust, kes kartsid lähedust. Noh, ja siis meie idasõbrad ütlevad, mida selle peale? Dalšen jekuda. Saad aru, see ongi. Lõpp jaam. Ma tüüb, ei. Te ei tea, siin on veel midagi peidus. Ja ma arvan, et sõbrad, see on täna juhtimises ärimaailmas öeldakse seda ikka, eks ju, et hea on parima suurim vaenlane. Aga Nõmme kogudus, teate, et mina ei ole tavaliselt selline nagu kurjajutluse pidaja, ma olen mõned korrad proovinud, see on eriti naljakas välja tuld. Kui ma olen hakkad veel tõsist asja rääkima, siis inimesed ei suuda üldse. Aga ma arvan, see on täna kogudus üks suuremaid väljakutseid. Teil on nii hea juba praegult. Teil on nii lahes eelskond juba praegult. Te olete nii kõnekad juba praegult. See pinnas kannab juba nihukesi taime, mille peale vaataks ollala. Aga ma arvan, et jõehobud, mammutid, kaelkirjakud ja prussakad ja võibolla isegi sitasitikad, teate, kes need pallikesi veeretavad, need on alles tulemas. Aga ka see ei ole kõik. Vaid siis hakkab Jumal looma inimest. Vaadake, mulle tundub endale, et kui me lõpetame nende esimese kahe asjaga ära, taimede ja loomadega, et Jumal on midagi teinud, äge, ta tegi midagi veel, äge, siis inimesed vaatavad ja ütlevad, äge, ei noh, see on ikka, see on kift kogudus, see on kift kirik. Ja täna tegelikult ühiskond tunnustab ka päris palju see kogudus elutervelt. Aga sinna see lõpeb. Aga vaata, kui tuleb esile Jumala näolisus, kui tuleb esile midagi, mis lihtsalt ei ole lahe, siis inimesed tulevad ja ütlevad, ma vajan seda. Ma näen, et 4 aastat tagasi 10-10 toimus selline muutus. Ma vajan seda, sest sealt tuli esile midagi, mis on Jumala näoline. Kaks pühapa tagasi meie punkkirikusse selline, mitte nii valge, mitte nii soe veel, mitte nii korrastatud, aga teil sinna poole valmiv kirikoone. Tuli üks naisterahvas ja meil on ukse peal väga tore Mati, mitte siis nagu see, kui võti pannakse alla, vaid nimi on Mati. Ja ta siis, tere tulemast, nii tore, et te tulete. Jaa, ma tulin, ma pean varsti ära minema, aga ma tassin, aah, mul laps käib aegajal tee laagrites. Iga korkuda sealt tagasi tuleb, ta on nii normaalne. Ma tahtsin tulla vaatama, et mis kogudus see on. Ja siis ta pidi varem ära minema, ta ütles, mulle tundub, et nüüd alles põnevaks läheb, et ma tulen kunagi tagasi. Vot see on midagi sellist. Ja ma tahan kogudus teid seda nagu selles väga julgustada. Ja see ei tule esile muidu, kui me loeme teise Tessaloonika kirjas. Tessaloonika koguduse rajamine oli Pauluse jaoks suur väljakutse. Ta põgeneb ühes kohast ära, ta jõuab Tessaloonikasse, ta loodab nii-öelda ennast sinna pikalt välja valada, sest ta on näinud seda kogemust, ta on Efesuses olnud pikalt. Ja see on mõjutanud kogu piirkonda, ta tahab seda sama mustrit kasutada, aga tutkit, voova. Vennad tulevad järgi ja ta põgeneb ära, 3 nädalat ainult. Ja kui me loeme tema esimest kirja, siis tegelikult ta kirjeldab seal, ta oli mure. Ta ei tea, kas see, mida ta sinna panustas, kas sealt mullast hakkas midagi tulema, aga ta usk oli nii suur, et ta ütles, et isegi kui ei, ma lähen ikkagi proovin. Sest ma tean, et kui mina ei vormi seda mulda, siis seal võib hingeldada, kes iganes, elav Jumal isegi, sealt ei tule elu. Ma pean vormima midagi, mille peale Jumal saab puhuda ja siis tuleb elu esile. Ja siis ta kirjutab teises kirjas. Meil tuleb alati tänada Jumalate eest, vennad. Nõnda nagu on kohus, kuna teie usk jõudsasti kasvab ja armastus, mis teil iga ühel on üksteise vastu rohkeneb. Nii et me ise kiitleme teist Jumala kogudustes. Tõeb selle 2 asja, usk ja armastus. Aga täna ma ainult puudutan usku ja see on see. Meil on koguduses hästi eriline naine. Ta on armas vanapõlvkonna inimene, ta elu ei ole üldse olnud lihtne, ta on palju pidanud tervisega võitlema, aga ta tahab, et ta usk kasvab. Ta ei saa käia tihti maalt koguduses, ta ekstra ütles oma lastele, õpetage mulle see internet selgeks. Ei olnud lihtne, nüüd oskab, paneb selle tööle, oskab YouTubeist asju otsida, siis ta võttis oma ühe poegades, kes käid IT-d õppimas, ütles, kuule, aga ka selline asi saaks ka olla, et kõik jutlused, mis ma kuulan, ma lihtsalt vajutan nuppu ja see jutlus tuleb paperi peal ka kohe välja, nii et ma saan selle üle ka lugeda. Mul läheb nii palju lihtsalt meelest ära, aga kui ma seda loeksin, mul tuli kohe meelda Mart Laar, kes ütles, et internet oli täis saanud ja siis tuli hakata välja printima. Aga tema, ja teate, sa vaatad tema elu, hämmastava mõjukusega. Käsin suvel ta juures külas ühe oma tütrega. Teate, kui tore, ta see südame hoiak on see, ma lähen ühe oma 18-aastastest kaksikutest ja ütleb, sa oled nii eriline tüdruk, sa oled nii eriline tüdruk, ma alati kirikus vaatan sind, ma imed, siis hakkab veel mind kiitma ja siis mõtled, aga ma nägin seda, kuidas see oli siiralt tema sees. Ja teate, kasvav usk leiab oma põhilise rammu imetlevast pilgust. Sa vaatad, sa ütled, Jumal, ma vajan seda ka. Ja ma ei räägi naabri autost, ega üle trepikoja elavast naisest, kellel on suurem kasuka krae kui sul, et siis hakkab ka pilk liikuma, ma tahan, et must kasvaks, eks ju. Ei, vaid ma räägin Jumala tööst. Sa vaatad ja sa õpid nägema seda, Jumal, see väike laps oskab midagi, mida ma ei oska. See vana mees tunneb kedagi Jumala töölist, keda mina veel ei tunne. Kuidas ma saaksin? Ja 3. See sama usk, mida on keeruline kirjeldada, aga sõbrad ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane, nii Piibel ütleb. Ja see, et see potentsiaal, mida enamus ei märka, võiks esile tuua vähemalt 3 kihti, taimi, loomi ja Jumala näolisust. Selleks on tarvis, et meil oleks isiklikust, meil oleks kasvavusk. Ja nii nagu Peetrus kirjutab esimeses kirjas, esimeses peatükis koha alguses, kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesus Kristuse isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Kristuses Jeesuses, üles tõusmise läbi surnust, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevast talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Selles päästes te rõõmustate üli väga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk läbi katsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast. Ja see on raskustes ja kiusatustes karastunud usk. Piibel ütleb väga lihtsalt, ükski, kes on sattunud kiusatusse, ärgu öelgu, et Jumal teda kiusab. Jumalat ei saa keegi kiusata ja Jumal ei kiusa kedagi. Aga ometegi läbi kiusatuste ja läbi raskuste meie usk vormub. Ja nii nagu ma algus ütlesin, see surb, see valu, need ebaõnnestumised, need ei ole potentsiaalse tuleviku alusvundament iseenesest, vaid nüüd mida mina selle kohta ütlen. Kas ma ütlen, et Jumal, mina ei oleks seda teed valinud. Jumal, minule ei oleks see asi meeldinud. Aga kui üldse keegi suudab sõnnikus sepikut teha, siis oled see sina. Minu elu selle valdkonna üks suur eeskuju on Meelis Eti. Pastor enne mind, mu onu, kes saades 18 vabastati keskkooli lõpueksamitest. No mis sa ikka surevat noormeest kiusad enam? Ta tervis oli nii kehva südameklapi ripke ja tõenäoliselt ta sureb varsti ära, et las lustib ja tunneb elust rõõmu. Sellel aastal ta sai 78. Ta lugu ei ole olnud lihtne. Kaugel sellest, et ta lugu on täna lihtne. Ta lugu on väga keeruline. Ta on pidanud võitlema haigusega, üks läheb, järgmine tuleb ja tihti, nii nagu need pahad sõbrad võtavad ju pätipoisid kaasa, tulevad mitmekesi. Inimesed aegalt küsivad, et kuidas Meelisel läheb. Ma ikka olen öelnud, et kui ta ihul läheks pooltki nii hästi kui ta vaimul, siis see vend hiilgaks ja oleks, kes käib 20 sentimeetrit oma ihuga maapinnas kõrgemal. Sest kui sa saad temaga kokku, ka nüüd, kui ta jõud on üsna raugenud, nüüd kui ta selline nagu vaim on sees tugev, aga ta emotsioonid, tema hing läbi paljude mikroinsultid on jäänud juba üsna apraks. Istutaga koos, ta hakkab tsiteerima piiblit kohe. Sa võid kõrvalt alguses vaadata ja mõelda, no Meelis, ma olen seda jutlust juba kuulnud kordi sinu suust. Mida ta tsiteerib põhiliselt? Jeesus on äge. Temaga koos ma võidan. Juba siis, kui tal olid head päevad, ta sõnastas selle nii hästi ära, ta ütles, me laulsime, et Jumal on hea. Ta ütles, Jumal on hea, ta on alati hea ja ta on siis ka hea, kui see mitte milleski ka täna minu elus ei väljendu. Ja me näeme seda, kuidas just sellistes raskustes ja kiusatustes vormunud usk annab meelevalla. Et kui sa vormid seda mulda, siis see ei pudene laiali. Täna ka. Et kui mina kisan ja karjun ja hüppan, siis Meelis on jäänud veel vaiksemaks, kui ta ennem oli. Sa käid istutaga, ta räägib väga vaikselt. Et tund on enam vähem tema piir. Ja siis ta palvetab ja asjad juhtuvad. Nii nagu Filippi kiri räägib Jeesusest, kellel on antud meelevald, kelle eest nõtkub iga põlv. Miks? Sest ta ei armastanud oma elu surmani. Ja ta tühjendas ennast, ohverdades ennast. Ja sa näed seda, et kui selline nagu usu kvaliteet tuleb, siis ei juhtu mitte lihtsalt see, et, noh, et ma teen nipsu imed juhtuvad, vaid nende inimeste eludes, nende silmavaates hakkab toimuma midagi, mida sa ei saa osta, mida sa ei saa raamatutest õppida, mida sa isegi Saaremal koos noorte meestega olles ei saa ise enesest lihtsalt downloadida. See on usupilk. Sa näed midagi, mida teised näevad ja nemad ei oska sellest midagi arvata. Sa saad aru, Jumal, sellest sünnib midagi, sellest inimesest sünnib midagi, sellest linnas sünnib midagi, sellest koguduses sünnib midagi. Ma arvan, see on üks põhjus, miks täna me ei näe veel nii palju päästmisi. Sellepärast, et me ütleme, saage päästetud ja siis ma hakkan sinu imetlema ja mõtlema, vau, wow, milline Jumala töö. Aga öelda, et veel siis, kui kõik kristallid olid kallid ja kõik kaardid olid imelikus ära ka koos, eks ju, mõelda, tänu Jumalale kaire eest. Selles värgis on palju potentsiaali. Vaata, sa võid kusagil mujal feikiga seda veel öelda, aga kui sa vaatad oma südamesse, kui sul seda usku ei ole, seda isiklikku, seda kasvavat, seda raskustes ja kiusatustes karastunud usku, siis sa seda ei näe. Aga kui sa hakkad seda praktiseerima, kui sa hakkad seda rakendama, siis on see, mida Johannes kirjutab oma elu lõpus, esimese Johannese kirjas ja ütleb, on üks asi, mis võidab ära maailma. Head programmid on ägedad. Selline ülistus, see on alati minu jaoks nii juba kiusatus, sest et proovi ülistada sellise rütmikuse sees. Nii head on, et iga instrument on nii hea. Ma olen selline drum and bass inimene. See bassi käigud on nii head. Nüüd mitte teised ka, teised rükkad oledad. Tõesti, ma räägin, see on nagu nii mõnus, see on nagu nii äge, see on nagu nii kift. Aga sa selle sees korraga õpid ammutama Jumala käest midagi, mis toob esile muutused. Midagi, mis hakkab toimima ka siis, kui mitte midagi ei ülistu. Kui mitte keegi ei kõnele. Isegi kui mitte keegi ei palveta. Siis ma tulen ja näen. Jumal, me tänaseni ei tea, kas see maailm loodi ühe päevaga või see on heebreakeelne sõna, mis kirjeldab ühte ajaperioodi, mis oli tuhanded või miljonid aastat. Ega seda me ei tea täna. Ja lõpuks Jumal, see ei ole tähtis. Aga ma näen seda mulda. Ma näen selles muutust. Meil on koguduses väga palju erilisi inimesi. Üks, keda te ilmselt paljud teate, on Eesti pop ämmaemand Evelyn Põltsaar. Aga teate, tema erilisus ei ole mitte lihtsalt selles, et ta väga palju meie koguduse lapsi vastu võtab ja selle läbi meie koguduse loomuliku iivet aitab tõsta, vaid see, kuidas ta näeb inimesi. Mitte teate, Vahur Kobin. Koma juht on siin ka käinud, olnud laval, eks ju. Kui ta tuli Jumala juurde tagasi, siis ta tuli, FK juures oli mingi seltskond, ta lihtsalt tuli, keeras põrandale magama. Kui ta tuli pühapuu hommikul aegal kirikusse, siis ta teadsi, et ta võib FK kõrval istuda, sellepärast, et see lõhn, mis sealt tuli, ei irmuta FK-t ära ja FK jääd teda välja. See oli üks turvaline koht. Ja ma näen seda, kuidas Evelini sees on mingi unikaalne vaade inimestele, mis on toonud meie kogudusse tohutut vilja. Ikka jälle, kui sa hakkad vaatama, et kelle kaudu või kelle mõjutusena üks või teine inimene on tulnud, FK käpp on olnud seal mängus. Ja väga lihtne on siis öelda, et no muidugi, ta oled ju selline ja sa oled ju FK ja sa oled noortepärane ja sa oled see ja sa oled kolmas. Ei, kui sa õpid teda tundma, sa saad aru. Vaata, see usu kvaliteet on kasvanud tema sees selliseks. Ta näeb midagi, mida teised ei näe. Ja kui ühel hetkel isegi ma peaksin failima. Ma armastasin kedagi, ma lootsin kedagi näha muutumas, ma panustasin. Ja tundub, et see ei juhtu. Siis jälle 1. Korintuse kirja 13 ütleb, aga armastus ei feili kunagi. Armastus ei jää põhjal. Kui sa selle usu ja armastuse kompotiga panustad. Ja kui sa ei ole täna üheski koguduses, siis mina siiralt usun seda, et sa pead meelt parandama. See vabandus, et Eesti Vabariigis ei ole nii normaalset kogudust, andke andeks, tahaks ropendama hakata, see on piip, see on jama. Kui mõni kogudus sulle ei klappi, see on normaalne aegajalt leida midagi, proovida katsetada, aga siis ma leian ühe koguduse ja ma olen seal, sest ma tahan näha seda, et see töö, mis Kristuse pruudi keskel toimub, et selle pruudi potentsiaal tuleb esile ja seda ei saa vaadata väljast. Sina pead olema see vihmauss, kes siia ära sureb. Sina pead olema see Luteri kiriku õpetaja lehm, kes 200 aastat tagasi siia mulda ära suri, sest et sinu surma, sinu võitluste, sinu põdemise, sinu lahingu pärast on see nii orgaanik stuff, et sa ei kujuta ette, mis Jumal siit esile toob. Aamen.